саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. 12 апрель дүйшөмбүгө чейинки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагада студияда Айнура Жекши кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Убактылуу өкмөт 6 ай ичинде өлкөнү кандай башкарат? Вашингтондо дүйнөлүк ядролук жыйын башталды. Алдыдагы жарым саат ушул темаларга орун берип, жаштардын Азаттык плюс программасын сунуш кылмакчыбыз, эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу, сөз сизде эмесе.
Рахмат Айнура. Президент Курманбек Бакиев Жалал-Абадта жүргөн улуттар уюмунун атайын өкүлү Ян Кубиш менен болгон жолугушууда Кыргызстанга улуттар уюмунун тынчтык күчтөрүн киргизүүнү эл аралык комиссия түзүп 6-7 апрелдеги окуяга баа берүүнү өтүндү. Бакиев Сузактын Тейталында өткөн жыйында 6-7 апрелдеги кандуу калабага жооптуу эмесмин деди жана президенттиктен кетпесин айтты.
Мен кызматтан кеткенге макул эмесмин азыр.
Деген Бакиев Азаттыктын кабарчысына берген маегинде утурумдук өкмөт менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымдашынча, кандуу калабанын кесепетинен өлгөндөрдүн саны 81 жетти. Евробиримдик Кыргызстанга билим берүү тармагында көмөктөшүүгө даяр. Бул тууралуу утурумдук өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева биримдиктин чабарманы Пьер Моррель менен кездешкен соң кабарлады. Отунбаева убактылуу өкмөт Бакиевти кармоо маселесин кан төгүүсүз чечүүгө аракеттенип жатканын да айтты. АКШда Бакиевке башпаанек берүү ниети жок экенин Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчилигинин өкүлү Мишель Иркин билдирди. АКШ элчилигинде Бакиев мырзага башпаанек берүү же анын Кыргызстандан чыгып кетүүсүнө көмөктөшүү планы жок, деп билдирди Мишель Иркин. Президент Бакиевтин уулу Марат Бакиевке, иниси Жаныш Бакиевке, коопсуздук кызматынын төрагасы Мурат Суталиновко жана коргоо министри Бактыбек Калиевке издөө жарыяланды. Баш прокурордун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраевтин билдиришинче, алар киши өлтүрдү деп шектелүүдө. Бажы кызматы жетекчи дайындоодогу башаламандыкка нааразы. Бажы кызматынын басма сөз катчысы Абдулла Малдубаевтин Азаттыкка айтышынча, башчылыкка Темир Сариев, Азимбек Бекназаров жана Алмазбек Атамбаевтин кезектеши өз адамдарын алып келип дайындоосу бажы кызматында иштегендерди нааразы кылууда. Сиздер жаңылыктарды угуп жатасыздар. Жомарт патриоттук кыймылынын лидери Нурлан Мотуевке каршы кылмыш иши ачылды. Бул жөнүндө Бишкек милициясынын өкүлү Бекжан Исаков Азаттыкка билдирди. Мотуев 25 мартта Учур гезитинин 4 компьютерин талкалап салган болчу. Расмий Астана АКШлык учактардын Казакстандын аба мейкиндиги аркылуу Ауганстанга каттоосуна уруксат берди. Бүгүн таңертең Кандагардагы кан жолду бууган оугандар НАТОнун аскерлеринин жүргүнчүлөрдү тарткан автобуска ок атканына нааразылык билдиришти. Октон 4 жүргүнчү өлүп, 10 ашуун адам жардар болгон. Президент Хамид Карзай НАТОлук аскерлердин карапайым жарандарга ок атуусун каттуу сынга алды. Вашингтондо бүгүн ядролук коопсуздук боюнча эл аралык саммит башталат. 47 мамлекеттин башчылары катышкан жыйында дүйнөнүн ядролук коопсуздугун камсыздоо, ядролук терроризмди болтурбоо маселеси талкууланат. Бул саммитти Иран президенти Ахмадинежад адамзатты маскаралоо деп атады. Россия президенти Дмитрий Медведев АКШнын АБС телеканалына берген интервьюда ядролук программасына байланыштуу Иранга каршы жаңы санкция киргизүү Иран элине бүтүн дүйнөнү жек көрүндү кылбаш керек деди. Көпчүлүк батыш өлкөлөрү Иран уранды байытып ядролук бомба жасоого аракеттенүүдө деп кооптонушат.
Рахмат акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Азыр болсо Рейна Мелис кызы эртеңки аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда 13 апрелде республикада жамгыр жайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Талас чүйдө 12-17 дараже жылыйт, Ысык көлдө 6-11, Ош Жалал-Абадта 15-20, Баткенде 14-19, Тоолун нарында 4-9 дараже жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаап, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 14-16 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бийликтен четтетилген Курманбек Бакиев ыйгарым укуктарынан баш тартпай турганын, өзүн деле президент деп эсептерин айтууда. Убактылуу өкмөт өзүнүн коллегиялык чечимин декрет чыгарып, негизги жетекчилик кызматтардын баарын алмаштырган. 6 ай ичинде убактылуу өкмөт өлкөнү кандай башкарат? Темага Илим Жанузаков кайрылат.
Толук легитимдүү жолго түшүү үчүн убактылуу өкмөт жаңы баш мыйзам кабыл алып, 6 ай аралыгында жаңы шайлоолорду өткөрүшү керек. Убактылуу өкмөттө конституциялык реформа багытын жетектеген Өмүрбек Текебаевдин айтымында
бул демократиялык саясий атаандаштыкка жол берген, экономикадагы эркиндикти камсыз кылган, массалык маалымат каражатынын эркиндигин камсыз кылган саясий система болот. Конституциянын долбоорун даярдоо талкуу мүмкүн болушунча ачык жүргүзгөнгө аракет кылабыз. ООНун өкүлү менен жолукканда, Еврокомиссиянын, ОБСЕнин өкүлдөрү менен жолукканда биз ушул маселеде жардам беришин сурандык. Алар финансы жагынан дагы, эксперттик консультанттык кеңеш берүү жагынан дагы, талкууну уюштуруп жалпы элге алып чыгып, алардын пикирин жыйноо жагынан дагы көмөк көргөзөрүн бизге убада беришти.
Мындай легитимдешүү процесстери бүткөнгө чейин жалпы бийликти 14 адамдан турган убактылуу өкмөт жүргүзмөкчү. Убактылуу өкмөттүн декретине ылайык, жаңы баш мыйзам кабыл алынганга чейин 2007 жылдын 21 октябрында Бакиев элдик референдум аркылуу өткөрүп алган баш мыйзам юридикалык күчүн сактап турат. Бирок жетекчилерди алуу жана бекитүү маселеси талаштуу болушу ыктымал. Анткени 6 ай аралыгында маанилүү чоң кызматтарга убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ар кимиси өз кишисин коюп алууга жан үрөп, ич ара чырчатак ырбашы мүмкүн дешет. Маселен 8 апрелден бери бажы кызматынын жетекчиси 3 жолу алмашканы буга мисал. Ошентсе да убактылуу өкмөттүн жетекчисинин орун басары Алмазбек Атамбаев азаттыктын суроосуна жооп берип,
кичине башында башламандык болуп атты, мен Москвада жүрүп аттым. А так бүт маселелер бизде өкмөттүн ичинде бир пикирге келип туруп, төрөганын макулдугу менен, башка лидерлердин макулдугу менен чечип атабыз.
Ушундай шартта өлкөнүн толук легитимдүү багытка бурулушуна дагы 6 ай бар. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү улантабыз. Бүгүн Вашингтондо дүйнөлүк ядролук жыйын башталды. 2 жыйынды АКШнын президенти Барак Обама ачты. Ал ядролук куралдын террористтердин колуна өтүп кетиш мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндөгү башкы коркунуч деп эсептейт. Жаңы Жусупжан сөздү улайт.
47 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары катышкан Вашингтондогу жыйын ядролук куралдын жайылышын чектөө максатын көздөдү. Жекшемби күнү Индия менен Казакстандын президенттери менен жолуккандан кийин Америкалык президент Барак Обама өзөктүк саммиттин максатын мындайча баяндады. Саммиттин башкы көздөгөнү АКШнын жакынкы жана келечектеги коопсуздугуна шек келтирүүчү эң башкы коркунуч. Террордук уюмдун ядролук куралга ээ болушун алдын алуунун жолдорун аныктоо болмокчу. Обама ошондой эле дүйнөдө ядролук куралдар көзөмөлсүз калган учурлар көп болуп жаткандыгын белгилеп, жыйында эл аралык коомчулук мындай материалдарды көзөмөлдөөнүн так аныкталган планын иштеп чыгышы керектигин билдирди. 9 апрелде Ак Үйдүн улук кызматкери Бен Родес Вашингтонго ушунча элдин мамлекет башчыларынын келип жатышынын өзү эле маселенин канчалык курч экендигин көрсөтөт деп айткан. Өткөн жумада Обама Орусия менен ядролук куралдарды кыскартуу тууралуу жаңы ири келишимге кол койгон эле, ал ошондой эле Кошмо Штаттар ядролук куралды колдонушу мүмкүн болгон учурлардын санын азайтууну караган жаңы улуттук стратегияны жарыялады. Мына ушул окуялар биригип келип АКШ президентинин ядролук куралды чектөө ниетине өзгөчө жагымдуу шарт түзүүдө, дейт Родес. Бул аракеттер бири бирин бекемдейт. Бул маанилүү маселедеги эл аралык кызматташтыкты күч алдырат. Менимче алар мамлекеттерди кызматташпаган өлкөлөргө үлгү болуп, өз ара алакалашып, өз милдеттерин аткарышына жагымдуу шарт түзөт. Бул акыр барып АКШнын гана эмес, бүт дүйнөнүн коопсуздугун бекемдейт, деп айтты Ак Үйдүн өкүлү. Адистер Обаманын көздөгөн максатын ишке ашыруу татаал болоорун белгилешүүдө. Чарльз Фергусон 1945 жылы АКШнын биринчи атомдук бомбасын ойлоп тапкан окумуштуулардын федерациясына мүчө. Биз бир аз ойлонуп акыл калчашыбыз зарыл. Айтканга оңой, бирок иш жүзүндө анализдеп көрсөңүз, бардык материалдар деген эмнени билдирет? Ядролук курал программасында колдонулган материалдарбы же жарандык программаларда колдонулган курал жасоого да жарай турган материалдар жөнүндө сөз болуп жатат? Эгер бул чын болсо, анда биз өз союздаштарыбыздын арасында да өтө көп кырдуу татаал талаштарга туш келебиз, деп эскертет окумуштуу. Жыйындын алдында Обама казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, Казакстандын өз аймагында эл аралык ядролук отун банкын жайгаштырууну сунуш эткендигине ыраазычылык билдирген.
Жаңы Жусупжан баяндады. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык Чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Берүүбүздүн бул бөлүгү аяктады. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Эми болсо сөз жаштардын Азаттык Плюс берүүсүндө байланышта Бишкек.
Рахмат Айнура. Достор, Азаттык Плюс жаштар берүүсү эмесе берүүсү баштайбыз.
кушубак кечиңиздер менен. Алдагы 20 мүнөт жаштар турмушунан кабардар болгусу келгендерге арналат.
Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Жаркын Аманова.
Алгач угармандарыбызды берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы менен тааныштырсак. Он екінші апрель авиация жана космонавтика күнү.
Башкысы эгерде бала космонавт болууну кааласа, анда биринчиден денсоолугун чыңашы керек. Анткени саламаттыгы мыкты адам гана космоско учат.
12 апрель күнү тууралуу жаштар эмне билишет?
Ооба, биздин университетте физиктер күнү деп майрамдайбыз.
Интернет дүйнөсүнүн кызыктуу кабарлар.
Жыл өткөн сайын буюлдук телефон аркылуу чат колдонуш абдан эле өнүгүүдө деп ойлойм.
Жана ошондой эле акыркы спорт жаңылыктары юниор түрмөгүндө.
Каражат жетсе жетпесе дагы кыргыз элинин деңгээлин көтөрөйүн деп аракет кылып келе жатабыз.
Булардын баардыгы алдыдагы 20 мүнөттө, эмесе биз менен бирге болуңуздар.
12 апрелде Бишкектеги 5-чи гимназия мектебинде чукул жыйын өткөрүлүп, ал жака ата-энелер, мугалимдер жана мектеп жетекчилиги, ал түгүл билим берүү министринин өкүлдөрү да келип катышкан экен. Мына бул чукул жыйынга кесиптешибиз Касым Рахманкулов барып келген. Касым, айтсаң, бул эмне себептен мындай жыйын чукул уюштурулду?
Рахмат Эдил, бул жыйын мындай чукул уюштурган себеби ата-энелер дегиле администрация өзү дагы эки жаатка бөлүнүп, мектеп администрациясы эки жаатка бөлүнүп, бир тарабы мындайча айтканда директорду колдоп, ошол айтылган доолор туура эмес, бул директор чынында эле жакшы иштеп жатат деп, экинчиси ошол иштеп аткан мектептин мүдүрүн күнөөлөп, ал бизден ата-энеден чогулткан акчаларды бюджетке мындай кандайдыр бир иштерге жумшабай өзүнүн чөнтөгүнө салып алат деген.
Демек бул жерде ошол мектеп жетекчилигин алмаштыруу маселе коюлган турбайбы?
Ооба, бул негизи эле мектеп жетекчисин алмаштыруу маселеси мындай кабыргасынан коюлган жок, бирок ошо алмаштырабыз деген ойлор айтылды, бирок негизги себептери бул билимдин сапаты төмөндөп жатат деген ойлор да айтылды да.
А жана да мындай кеп болду эле, ушул мектепти басып алышыптыр деген сыяктуу.
Бул мындай басып алышыптыр дегендерге эмес, негизи ошол болуп аткан окуяларга байланыштырып айтылганда ойлор болду. Мисалы үчүн бул ушундай өтүп кеткен окуяларга байланыштуу булар дагы бийликти алып калган аракети депчи, бирок чынында эле бул 3 ай мурда эле башталыптыр. Мындай арыздар билим берүү министрлигине түшүп 3 ай мурда эле башталыптыр да. Ошон үчүн министерстводон келген Үмүткан Тыналиева министрдин орун басары мындай пикирлерди четке какты.
Чынында эле баардык мектеп окуучулары канааттанатпы экен мектептеги билим берүү деңгээлине?
Эми бул жерде ата-энелер айтышты, биздин балдарыбыз үйгө келип ошо бизди тесттен мугалимдер кулатты деп жада калса, ал мектептин мүдүрү дагы өзү балдарды мектепке алып атканда 3000 деген 5000 сомго чейин акча алды деп ата-энелер ушундай кептерин айтышты да. Бунун эми билим берүү министрлиги жагынан дагы бул суроо чечилет деп убада берилди. Жакынкы айда мо келе жаткан апрель айында алар ушул маселе боюнча коллегия уюштурганга сөз беришти.
Былтырдан бери текшербейбиз, но финансы полициясына заявление түшпөгөн бизге да белгилүү болчу. Биз болсо ошол убакта ата энелердин арызданганы үчүн буяка текшерүү комиссиясын жибергенбиз. Ошондо дагы мектептин жетекчилиги каршы чыккан. Бирок комиссиянын жыйынтыгы уже чыккан бизде. Мен сразу айтып коем, мугалимдерди арызданып комиссиянын жыйынтыгы боюнча кемчилик окуу тарбиялоо процессинде абдан көп. Аны болсо биз обязательно коллегиядан карап чыгабыз.
Бул Үмүткан Тыналиева болду. Эми бунун кандай болорун убакыт көрсөтөт го деп ойлойм.
Рахмат достор, силер Азаттык Плюс жаштар бирөөсүн укутасыздар. Жаңы эле кесиптешибиз Касым Рахманкулов 5-чи гимназия мектебинде чукул уюштурулган жыйын тууралуу айтып берди. Биздин толкундан четтебеңиздер, уктуруусту улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
12 апрель авиация жана космонавтика күнү. Баарыбызга белгилүү болгондой, 1961 жылы ушул күнү советтик космонавт Юрий Гагарин биринчи болуп космоско учкан.
Ал эми эң кызыгы, айга конуп эң алгач чыккан адамды 1969 жылы 21 июлда америкалык астронавт Нил Армстронг жасаган. Анын айтымында бир адам үчүн бул кичинекей гана кадам болсо, жалпы адамзат үчүн бул чоң секирик болгон.
Деги эле космонавтиканын сырлары жана бул күнгө байланыштуу космонавт, кыргыз эли баатыры, учурда Москвада жашаган Салижан Шарипов менен кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева маек курган.
Салижан мырза, кесиптик майрамды кандай маанайда, кантип тосуп атасыз?
Праздники у нас тартуют центры подготовки космонавтов здесь.
Бүгүнкү майрамды биз абдан күтөбүз, жакшы көрөбүз. Бүгүн биз үчүн эс алуу күнү. Ал эми бул күндө эң мыкты маанайда тосуудамын. Таң эртеден тарта телефондун коңгуроосу үзүлбөй куттуктоолор келип жатат. Бүгүн Москвадагы Советтер армиясынын үйүнө барып, улуу муундагы кесиптештерди куттуктайбыз. Майрамдык иш-чара өтөт. Андан соң достор, жакындар менен бирге болобуз.
Сиз бала кезден тарта эле космонавт болууну эңсечү элеңиз?
Я увидел первый самолет, так сразу захотел учить космолете.
Албетте, бала чагымда биринчи жолу асманда учуп бара жаткан учакты көргөндө эле учкуч болуу кыялы менен жашап калгам. Мектепке барганда тиешелүү китептерди көп окудум. Ал кездерде ар бир космоско учууну телерадиодон сөзсүз берип турушчу. Аны көргөн миңдеген балдар космонавт болууну каалаган. Мен дагы космонавт болом деп ушул максатка жетүү аракетин көрдүм. Мектепти аяктаган соң учкучтар окуу жайына тапшырдым. Кийин учкуч болуп иштеп атканда космонавттарды даярдоо борборуна атайын комиссиядан өтүү өтүнүчү менен кат жаздым. Ошентип космонавт болуп калдым.
Сиз айылда жөнөкөй эле карапайым үй бүлөдө төрөлүп өскөнүңүздү билебиз. Анан ушул тапта шаарда болобу, кыштакта болобу космонавт болууну самаган балдар жок эмес. Анан аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Өз максатына жетүү үчүн алар эмне кылышы зарыл?
Башкысы, эгерде бала космонавт болууну кааласа, анда биринчиден ден соолугун чыңашы керек. Анткени саламаттыгы мыкты адам гана космоско учат. Экинчиден көп окуу керек. Ошондой эле алдыга так максат коюу зарыл. Диалыска райондо кайсы бир айылда жашаган бала дагы өз максатына жете алат. Анткени азыр жаштарга өз оюн ишке ашыруу үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн.
Салижан мырза, космостогу салмаксыздык абалын кантип сүрөттөй аласыз? Ал негизи эмнеге окшош?
Это словами описать, мне кажется, невозможно. Вот я до полета представлял себе космос по-другому.
Бул абалды сөз менен түшүндүрүү дээрлик мүмкүн эмес. Космоско чыгарга чейин мен сүрөттөрдү, тасмаларды көрүп, учууну башынан өткөргөн космонавттардын айткандарын угуп, космосту такыр башкача элестеткем. Ал эми өзүм космоско алгачкы жолу учканда такыр башкача сезимдерге туш болдум. Учкандагы, космосто жүргөн абалды айтып берүү мүмкүн эмес.
И вот так словами передать те ощущения, которые получает космонавт, невозможно.
Салижан мырза, маегибиздин соңунда жалпы кыргыз элине эмне каалайт элеңиз, кандай тилектериңиз бар?
Ну, в первую очередь, конечно, чтобы был мир на нашей земле.
Башкысы Кыргызстанда тынчтык болсун. Кыргыз эли акылдуу, меймандос, момун эл. Кыргызстандыктар мыкты жашоого татыктуу. Андыктан өлкө өнөгүп өсүп, башка алдыңкы мамлекеттерден кем калбаган, эли бай, билимдүү болсо дейм. Ар бир балага мектепте мыкты билим берилсе, чоңойгондо балдар өлкө үчүн ак кызмат өтөсө деп ойлойм. Кыргызстандыктарга бейкоттук каалайм.
Мы должны быть в виду сильных, красивых государств. Я это желаю всем.
Космонавт жана кыргыз эл баатыры Салижан Шарипов менен кабарчыбыз Айгүл Жумушалиева маек курду. Жаркын, кандай ойлойсуң, жаштардын 12-апрель космонавтика күнү тууралуу маалыматы барбы?
Мектепте окуп жүргөндө жыл сайын атайын иш-чаралар өтүп турчу эле, ал эми жаштардын бул күн тууралуу пикирлерин билүү максатында мен дагы бүгүн сурам жолу жүргүздүм эле, бирге угуп көрөлү. Бүгүн эмне күн экенин билесизби?
Жок. Ооба, космонавттар күнү. Мисалы, биринчи аяга чыккан адам Юрий Гагарин.
Билбейм эч кимди. 1961 жылы Юрий Гагарин биринчи элдерден болуп космоско чыкканда.
Мине бул.
Ооба, бизде университетте физиктер күнү деп майрамдайбыз.
Ооба, бүгүнкү космонавтика күнү деп билебиз баарыбыз тең эле. Жакшы майрамдардын бири.
Терешкова биринчи элдерден болуп 63 жылы учканда.
Жаңылбасам космонавттардын күнү болуш керек.
Мен билчим ооба.
Космонавттардан кимди билет?
Юрий Гагарин, первый, который космонавтка чыккан. Кыргыздардан ким болсо экен? Салижан Шарипов.
Эй, билчимин. Юрий Гагарин. Ал биринчилерден болуп иттерди эме кылган, белка, стрелка. Экинчилерден болуп Юрий Гагарин учуп барып келген.
Билет болчу, 12 апреля бул биринчи жолу Юрий Гагарин ошо космонавттын учкан. Терешкова, да? Окуганбыз.
Нет, я не знаю. Нет.
А космонавттардан кимди билесиз?
Гагарин.
Бүгүн 12 апрель космонавттар күнү экенин билген эмесмин. Космонавттардан кимди билесиз? Юрий Гагаринди билем.
Юрий Гагарин, Салижан Шарипов.
Салижан Шарипов.
Бүгүн эмне күн экенин билесизби?
Космонавттардын күнү. Оштон Салижан Шариповду, Юрий Гагарин, Телешкова.
Да, знаю. Юрий Алексеевич Гагарин. 1961 жылы биринчи жолу космоско учкан. Восток деген неме менен биринчи ит, мышыктар барып келген да, ага чейинчи. Ушундан кийин аялдардан болсо Телешкова Валентина. Кыргызстандан Салижан Шариповду.
Ооба, билчим. Эмне билет космонавтка?
Кабылбай. Ооба, билчимин. Гагарин деле билем.
Ооба.
Гагарин, Юрий Гагарин, Валентина Телешкова. Анан биздин ал ким эле? Телешкова.
Сиздер Бишкек шаарынын көчөлөрүндө жүргүзүлгөн сурамжылоого көп болдуңуздар. Сиздин да ой пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыздар. Телефонубуз 31 61 60. Ал эми интернеттеги дарегибиз www.azattik.kg.
Достор, Азаттык плюс жаштар берүүсү Кыргыз улуттук телерадио корпорациясы УТРК аркылуу обого чыга баштады.
Сиздерди ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00 бул берүүнү көрүүгө чакырабыз.
Демедегидей эле Азаттык плюста жаштардын маданият, спорт, социалдык көйгөйлөрүн чагылдырган баяндар тартууланат.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Эмесе дүйшөмбү сайын улуттук биринчи каналдан жолугушабыз.
Программа Азуантабыз ободо Азаттык плюс жаштар берүүсү, студияда кесиптешим Эдил Сапарбек уулу жана мен Жаркын Аманова.
Эми Азаттыктын түрмөгүнө кезек берели, анын алып баруучусу Кубат Касымбеков азыр жаныбызда отурат.
Саламатсыздарбы достор?
Саламатчылык Кубат.
Кубат, айтсаң бүгүн эмне жөнүндө кеп болот?
Эми так ушул суроого жооп берүүдөн мурда силерге бир суроо узаткым келип жатат. Силердин оюңуздарча 007 деген сандар эмнени түшүндүрөт?
Менимче бул кинодогу атактуу агент 007 же Джеймс Бонд болуш керек э? Ошол тууралуубу?
Болушу мүмкүн.
Ал эми менин оюмча бул кайсы бир өлкөнүн телефондук коду болсо керек. Балким
айтор чындыгында чыныгы жашоодо бул сиздер айткандар туура болуп калышы мүмкүн экен, бирок интернеттеги чат дүйнөсүндө бул нерсе таптакыр туура келбейт. Бул 007 деген сандар эмнени түшүндүрөт деп эсиздерби?
Интернетте
көрсө, чатты көп колдонгон адамдардын арасында так ушул 007 деген сандар менин сырым бар деген түшүнүктү берет экен. Кызык экен.
Демек кимдир бири менен маек урганда интернеттен анан 007 деген санды жазсаң, анда мен сага кайсы бир сырды айтам деген түшүнүк болсо керек.
Сөзсүз түрдө ушундай түшүнүктү берет экен. Айтор, чат дүйнөсүндө мындай кыскартылган сандар, кыскартылган сөздөр ушунчалык көп экен. Анда эмесе келиңиздер, чогуу көрбөйлүбү?
Азаттык нет.
Чат англис тилинен которгондо маектешүү, аңгемелешүү деген мааниге келет. Ал бири бирине байланып турган компьютердик тармак аркылуу бир убакта билдирүүлөрдү алмашуу жолу.
Эмне? Кайда? Качан?
Интернеттеги форум, электрондук почталардан айырмаланып, чат сайттарында маалымат алмашуу бат-баттан жүрөт. Интернетте бат билдирүү алмашуу ыкмасы 1988 жылы пайда болгон. Ал кайра багытталуучу интернет сүйлөшүү деген ат менен жайылып, кийинчерээк бул ыкма чат деген сөз менен алмашкан. Учурда чат аркылуу жазуу түрүндө, аудио жана видео түрүндө да сүйлөшүүгө болот. Дүйнөлүк жүрөдө эң көп колдонулган программа болуп, Windows Live Messenger саналат. Акыркы маалыматтар боюнча бул чат программаны колдонгондордун саны дүйнө жүзү боюнча 300 миллионго жетти.
Кыргызстанда
өзгөчө жаштар көп кирген чат чекит KG сайты бар. Мындан сырткары интернет колдонуучулардын көп пайызы агент программасы аркылуу чатта сүйлөшүшөт. Убакыт өткөн сайын Mail.ru сайтынын бул чат кызматын уюлдук телефондо да колдонгондордун саны көбөйүүдө. 21 жаштагы студент Эсбер Абдыразаков уюлдук телефондогу чат туурасында буларды айтат.
Уюлдук телефон аркылуу чат менен колдонуу абдан эле көптөгөн жеңилдиктерди алып келди. Себеби мурдагыдай эле чатка кириш үчүн сөзсүз эле компьютер болуунун биякта кереги жок. Көптөгөн жерлерде эле жеке эле үйдө эмес, кетип баратып эле отурган жериңден болсо дагы, иште болобу, досторуң жанында жүргөндө болобу, көп чат аркылуу кирип көптөгөн жумуштарыңды бүтүрөсүң, досторуң менен сүйлөшөсүң, ар кандай керек нерсе биле аласыңбы? Жана жыл өткөн сайын уюлдук телефон аркылуу чат колдонуу абдан эле өнүгүүдө деп ойлойм.
Эсбер уюлдук телефон аркылуу бат кат кабар алмашууга мүмкүн болгонун белгилейт. Ошол эле учурда кээ бир окумуштуулар чаттын дүйнө жүзүндө жайылышы менен адамдар ортосундагы бетме бет сүйлөшүү дээрлик азайып, интернетте жасалма маданият, жасалма сүйлөшүү тили пайда болгондугун айтышат. Бул багытта туркиялык окумуштуу Ясимин Кылынч Арслан буларды айтат.
Күнүмүздө интернеттин жүз жүзө илетишими өлдү.
Учурда интернеттин жана чат сайттарынын бетме бет сүйлөшүүнү жок кылуучу, эки адамдын ортосундагы жер аралыгын азайтуучу жана адамдар арасындагы көзмө көз коомдук мамилеге тоскоол болуучу өзгөчөлүгү бар. Натыйжада адамдар бири бирин көрбөгөн, кайгы капаларын бөлүшө албаган абалда чатта кабарлашып жатышат. Бул адамдар арасындагы таптакыр эле жасалма, супсак мамилени пайда кылды.
Ортоя чыгарган жаңы бир илетишим бичиминде доорду.
Ясимин айым, чаттардын мындай таасиринен арылуу үчүн адам чаттын зыяны жөнүндө маалыматты алып, өзүн тарбиялай билиши керек дейт.
Жыйынтык сөз.
Интернетте жүргүзүлгөн сурамжылоодо чат колдонгон 10 адамдын 8 маалымат алышып жаткан башка колдонуучулардын 80% менен аларды тааныбай туруп сүйлөшкөнүн белгилешкен. Мындан сырткары чатта көп калп айтылганы келип чыккан. Демек, ар нерсенин жакшы жана жаман жагы болгондой, чаттын дагы пайдасы гана эмес, терс таасири бар экен. Андыктан тең-теңи менен чат дагы чеги менен болушу керек. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс.
Достор, азаттыктын жаңы түрмөгүнө карата суроо же сунушуңуз пайда болсо, биз менен байланышыңыздар. Телефондорубуз 31-61-60 же 31-61-53 ал эми интернеттеги дарегибиз www.azattik.kg.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Уктуруубузду спорт темасы менен улантабыз. УЕФАнын Чемпиондор Лигасынын жарым финалга чыккан командалар аныкталды.
Кыргызстандын оор атлетика спортчусу Азияда 3-чү орунду ээледи.
Казакстанда кыргыз дзюдочулары жана баскетболчулары ийгиликке жетти.
Ошондой эле кыргыз спортунун мыктылары бул тармакты түшүнгөн адисти жетекчи кылууга чакырууда. Кененирээк Акан Имановдун юниор түрмөгүндө.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан футбол дүйнөсүндөгү эң абройлуу мелдеш аталган Чемпиондор Лигасынын жарым финалга чыккан командалары аныкталды. Чейрек финалда ар бир клуб экиден оюн өткөрүп, мыктылар тандалган. Натыйжада ЦСКА клубун жеңген Интер, Арсеналды багынткан Барселона, Манчестер Юнайтедди упай айырмачылыгында уткан Бавария жана Бордо футболчуларын жеңген Лион кийинки бөлүккө бет алды. Эми жарым финалда Бавария Лион менен Интер клубу Барселона футболчулары менен мөөрө талашат. Эми жергиликтүү спорт жаңылыктарынан Өзбекстандын Ташкент шаарында жаштар арасында оор атлетика боюнча Азия биринчилиги аяктады. Анда 56 кг салмакта Азат Артыков мөөрө талашып, жалпы жонунан 223 кг салмакты багынтуу менен коло байгеге татыды. Чемпионатка Казакстан, Корея, Жапония, Сингапур, Сирия баштаган 24 өлкөдөн 200 чакты балбандар катышты. Ошондой эле бул Азия биринчилигинде өспүрүмдөр арасында 2 спортчу өлкө намысын коргомокчу. Анда ийгиликке жеткен атлеттер Сингапурда өткөн турган жаштар арасындагы биринчи олимпиадага жолдома алышат. Кыргыз спортчулары Казакстанда дзюдо спортунун чеберлери Казакстандагы эл аралык турнирлерде мөөрө талашууда. Чимкент шаарында өткөн турнирде 90 кг салмакта Болот Токтогонов мөөрө талашып, алтын медаль ээси болду. Эми алдыда дзюдочу жаштар арасындагы Азия биринчилигинде Кыргызстандын намысын коргойт. Ошондой эле Павлодар шаарында Баатырбек Сейсенбаевдин элесине арналып эл аралык мелдеш болуп өттү. Анда Кыргызстандын 5 дзюдочу кызы байгелүү орунга татыды. Елена Исакова менен Елена Проскуракова алтын, Мери Момурова жана Нагира Сарбагышова күмүш, ал эми Динара Кахарова коло байге ээси болушту. Казакстандын Туркестан шаарында Улуу Атам мекендик согуштун 65 жылдыгына арналган турнир болуп өттү. Анда Кыргызстандын баскетболчу кыздары алгач Казакстандын улуттук лигасындагы Тараз клубун 58-46 упайында жеңип, экинчи беттеште Өзбекстандык АГМК командасын 41-34 айырмачылыгында утуп алды. Акыркы таймаштардын биринде Кентау шаарынын баскетболчуларын 30 упай айырмачылыгында жеңген бишкектиктер чечүүчү оюнда Казакстандын жаштар курамасын 64-44 эсебинде утуп, Кыргызстандын аялдар курамасы бул мелдештин чемпиону болду. Кыргызстандын алдыңкы спортчулары, машыктыруучулары, ардыгерлери жана бир нече федерациялар спорт агенттигинин ишмердүүлүгүнө нааразы болушту. Бул жаатта кетирген кемчиликтердин башкы себеби агенттиктин жетекчилигине спортко тиешеси жок адамдардын келгендигинде деп жазылат кайрылууда. Белгилүү болсо, акыркы 5 жылда бул агенттиктен 4 башчы алмашкан, ал эми 20 жылдын ичинде 20 жетекчи которулган. Бээжин олимпиадасынын күмүш медаль ээси Канат Бегалиев бул тармакка спорт жаатындагы иш билги адис керек деп билдирди.
Каражат жетсе жетпесе кыргыз элинин желегин көтөрөйүн деп аракет кылып келе жатабыз. Бүгүнкү күндө спорт башчысы кылып туруп татыктуу адамыбызды тандашыбыз керек. Себеби спорт менен бүткүл кыргыз элин дүйнө жүзүнө таанта алабыз, бир эле революция менен эмес. Ошондуктан маңдай тер төккөн, жакшы спортту түшүнгөн адам керек. Анткени эртең бүрсү күнү өзүбүзгө эле кыйын болуп калат спортчуларга. Ошондуктан жалпыңыздарга айтып кетерим, жакшы татыктуу спортсмен кишини тандасак жакшы болот деп ойлойм,
деди Канат Бегалиев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, мына ушул менен бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна чыкты.
Угармандарга биз менен байланышуу жолдорун эскертип кетейин. Студиябыздын телефон номери 31-61-60.
Программаны даярдап болбого алып чыккандар кесиптешим Эдил Сапарбек уулу жана мен Жаркын Алманова. Биз сиздерге жакшы гана жаңылыктарды каалайбыз.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 10:30. Урматтуу угармандар, эми бүгүнкү таңкы азаттык берүүбүздүн коом жана турмуш деп аталган бөлүгүн кайталап уктурабыз. Бул берүү бүгүн эрте менен саат 8:30 ого чыккан. Азаттык радиосунун борбор азиялык журналисттери Кыргызстандагы окуялар тууралуу ойлорун ортого салышты.
Никакая политическая или другая цель не может оправдать потерю одной даже человеческой жизни.
Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Тынара Абдыразаева Алатуу аянтындагы окуялар тууралуу айтты.
Бир нерсени мен ушунчалык жүрөгүм менен тойдум, ушул жаштарды биз ушунчалык коргармаган экенбиз. Жаштар, жаштар деп биз алардын ичине басынткан экенбиз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Кыргызстандагы инкылаптын регионго тийгизчү таасири кандай болот? Борбор Азиядагы коңшулаш өлкөлөргө жайылышы мүмкүнбү? Мына ушундай суроолор тегерегинде Азаттыктын Борбор Азия кызматтарынын кабарчылары жер жерлердеги эксперттер менен бирге талкуу уюштурушкан. Талкуу орус тилинде жазылган болчу, ошол бойдон обого чыгарууну эп көрдүк. Орус тилиндеги талкууну казак кызматынын кабарчысы Султанхан Жусип алып бармакчы. Азыр анын экинчи бөлүгүн угуңуздар.
В Кыргызстане совершен второй государственный переворот или вторая революция, и большинство политических, экономических и социальных проблем, которых участники нашей дискуссии сегодня перечислили как основные причины переворота в Кыргызстане, существуют и в соседних странах, в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане и Казахстане, в которых также правят авторитарные, где-то даже диктаторские режимы. Будь то коррумпированность, клановость, но нет также демократических институтов, за что имеются глубокие нерешенные социальные проблемы. Возможно, за исключением Казахстана, где социальные проблемы не столь остры. Более того, по словам президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан все эти годы просто купается в мирной жизни, спокойно трудятся люди, воспитывают детей, в стране стабильно. Так вот, наличие аналогичных проблем и явлений означает ли, что в соседних государствах возможны подобные народные волнения или государственный переворот? Если нет, то есть другие варианты развития событий в тех или иных странах? Если да, то почему? Пожалуйста, Марс Баке, Цариев.
Вы знаете, на самом деле все эксперты правильно, в совокупности они все правы, все причины есть. Но очень хорошую грань эксперт из Узбекистана заметил. Да, существует ментальность и различие, скажем, народы земледельческих оазисов древних, я сюда включаю и Туркменистан, хотя там кочевые, они, понимаете, имели свою государственность, я имею в виду 19 век до царского времени, имели бюрократический аппарат, и в какой-то степени из-за того, что они не являются представителями кочевой культуры, кочевой цивилизации, они ментально отличаются. Существует вот такая причина, ее нельзя игнорировать. В первую очередь Туркменистан, конечно, Узбекистан, Казахстан. Это, как ни странно, это ресурсы. Эти страны богаты энергетическими ресурсами, которые позволяют режимам в этих странах успокаивать, понимаете, находить, так сказать, способ решать на минимальном хотя бы уровне, как скажем, в Туркменистане, социальные проблемы, глушить. И вот эти моменты, они консервируют режимы в этих республиках.
Спасибо, господин Сари. Теперь слово господину Салимову.
Я тоже согласен с господином Сариевым, что повторение этих событий в Таджикистане невозможно именно по причине гражданской войны, которую наш народ прошел. И вторая причина, я думаю, что сейчас режим Рахмонова очень сильный и всеми зубами будет хвататься за свою власть и не даст никакой оппозиции вот так выдвинуться против правительства. Но все равно я думаю, что вот эти последние киргизские события – это шаг вперед, причем очень положительный шаг, и он заставит вот этих зазнавшихся режимов Центральной Азии задуматься и делать какие-то шаги назад. Я вот, например, не думаю, что вот в ближайший год или два Эмомали Рахмон будет продолжать выдвижение своих сыновей и дочерей в государственные посты, будет задуматься перед каждым следующим шагом, который будет делать, и обязательно будет уже больше смотреть в сторону Москвы, чтобы как бы не дать повод лишний для Путина и Москвы, чтобы такой же метод был применен и против его власти, его режима.
Спасибо. Госпожа Бегмедова, пожалуйста, вам слово.
Все-таки надо отдать должное правлению Акаева, в какой-то мере создавшему возможности проведения народом подобных акций. В отличие от Кыргызстана, в Туркмении общество все еще находится под гипнотическим страхом башизма, потому что именно в руках официальных властей находятся репрессивные органы. Туркменская автократия очень жестокая. Она не позволяет никаких даже помыслов, даже намеков на совещательность руководства с народом. В стране полностью отсутствует свободные СМИ, свобода слова, многопартийность, легальная оппозиция, НПО и так далее. А эти основополагающие права должны идти рука об руку со свободой волеизъявления, свободой мысли, передвижения, религии. Например, о кыргызских событиях туркменские СМИ до сих пор молчат. Власти просто-напросто лишают своих граждан на получение объективной информации. Все это в том классическом виде, который имеет Запад, у нас отсутствует. И даже не имеет элементов киргизского или казахского правления. У туркменстанцев нет доступа к реальным статистическим данным. Те цифры, которые публикуются, это сфальсифицированные выжимки в процентном соотношении. Они вводят людей в заблуждение. Плюс ко всему, туркменстанцы очень миролюбивый и самодостаточный народ. Они благодарят Аллаха, что у них на завтрак есть чай и кусок хлеба. Большинство не считает безопасным для себя требовать от властей, чтобы питание было полноценным, чтобы здравоохранение было качественным, а образование соответствующим международным стандартам. Вот в силу перечисленного говорить о какой-то возможности революции именно на данный момент очень трудно. Думаю, Туркменистан должен пройти через десятилетия, чтобы население осознало, что все в их руках. Пока многим туркменистанцам удобнее думать, что кто-то извне придет и на тарелочке с голубой каемочкой принесет изменения. Если раньше при Советском Союзе люди жили с оглядкой на Москву, вот там, мол, разберутся и дадут указания, то теперь, к сожалению, люди ждут помощи от ООН, других международных организаций. Скорее всего, лишь только через развитие гражданского общества можно будет подтолкнуть Туркменистан к каким-то реформам. Поэтому международные организации больше обращают внимание именно на гуманитарный кризис в Туркменистане, а именно на то, что образование деградировано, здравоохранение переживает кризис. И пока все внимание обращено на это, параллельно, конечно же, с газовой составляющей. И вот это богатство газовое, по мнению народа, это проклятие, это бич народа. Многие говорят, лучше бы не было у нас всего этого, и тогда бы, может быть, была другая ситуация.
Спасибо. А теперь, господин Сыдыков, а у вас есть что добавить?
Да, к сожалению, демократия не так заразна, как авторитаризм или диктатура, и особенно в нашем регионе. Я могу говорить только за Узбекистан, и то, что было сказано про Туркменистан, может быть и правда относительно Узбекистана, однако в Узбекистане люди собирались, в 2005 году выходили, уже один раз пробовали в городе Андижан, и все мы помним, чем это все закончилось. Люди страшно напуганы, и в таких условиях, скажем, поднимать голову еще раз, это все понимают, что это не Кыргызстан, где 70 человек убьют, а это будет массовое кровопролитие, и просто так правители наши не сдаются. Другой вопрос, что у нас возможен в Узбекистане дворцовый переворот. Плюс к этому добавляется фактор того, что Каримов, ему 72 года, он самый старший, скажем, лидер на всем постсоветском пространстве, и люди все-таки ждут, когда он натуральным, таким естественным образом уйдет с политической сцены. Вот в таком положении говорить о каких-то кардинальных, революционных или резких политических изменениях просто невозможно.
Спасибо. Госпожа Умбеталиева, вот по словам президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан все эти годы просто купается в мирной жизни. Спокойно трудятся люди, воспитывают детей, в стране стабильно. Означает ли это, что в Казахстане подобные в Кыргызстане события невозможны? Тогда как можно объяснить, что власти Алматы, южной столицы Казахстана, не позволили молодежным организациям, студентам провести митинг протеста? Вам слово.
Вы знаете, я вот хочу сказать, что вот у нас, возможно, в Казахстане больше так же, как в Узбекистане, скорее дворцовый переворот, нежели такой государственный переворот на основе вот массовых волнений. Потому что у нас, в отличие вот от Кыргызстана, население более аполитичное. Оно, конечно, здесь президент прав, население более такое зажиточное, и им есть что терять в результате этих массовых протестов. Кроме того, что, наверное, здесь еще есть небольшое отличие от политики самого президента. это. Наш президент все-таки некий баланс, пусть даже плюс дисбаланс есть в сторону его семьи, все же некий баланс существует в отношении того, что население тоже получает определенные дивиденды от той политики, которая у нас проводится. То есть не только обогащается семья, да, но и население тоже какие-то, скажем, пусть небольшие куски, но все равно для того, чтобы удовлетворить свои такие базовые потребности, у нас есть. Но в то же время говорить, то у нас невозможны такие перевороты. А почему? Ну вот, например, Алматы, она, конечно, всегда была политически активная. И здесь всегда это большой студенческий городок. А молодежь, она всегда активная. Даже если мы возьмем вот обсуждение национальной доктрины, оно показало, что население готово выйти на массовые, скажем, волнения, если это будет затрагивать, скажем, такие вот национальные дух, национальные интересы. Мы даже вот проводили фокус-группы в стране, и очень показательно было, что если говорили, что если Назарбаев не будет учитывать интересы казахского народа, казахского этноса, то, безусловно, они пойдут, скажем, участвовать против этой власти. Мне сейчас очень сложно сказать, будут ли такие массовые перевороты, но я думаю, что такой прям негатива в отношении президента у нас нету. Популярность президента очень высока, где-то уровня 60-70%.
Спасибо. Госпожа Джуматаева, кажется, у вас есть, как всегда, особое мнение по поводу возможности повтора киргизских событий в других странах.
Я не могу говорить, возможен ли такой сценарий в других странах, но цена человеческой жизни, она очень высока, и никакая политическая или другая цель не может оправдать потерю одной даже человеческой жизни. Поэтому будем надеяться, что таких кровавых событий больше не будет в Кыргызстане и в других странах, и правители наши, наконец, научатся из горького опыта, пройденного сейчас в Кыргызстане, и задумаются над тем, как не допустить того, чтобы люди вышли на улицы и требовали и отстаивали свои права. Прежде всего, люди в Кыргызстане вышли даже не из-за того, что безработица и свет выключают, и цены на свет подняли и так далее. Прежде всего, мне кажется, они требовали верховенства закона, потому что в последнее время игнорирование Конституции и законами со стороны правительства и руководства Кыргызстана приняли просто какой-то слишком необратимый характер. И я хочу просто добавить, что большая ошибка Бакиева была в том, что его правительство проводило неграмотную и непрофессиональную внешнюю политику, из-за чего в последнее время очень сильно испортились отношения кыргызского руководства с руководствами соседних стран и с Москвой. И в последние месяцы, можно сказать, Бакиев остался в какой-то изоляции. И паника в Белом доме в Бишкеке по поводу потери власти началась уже несколько недель или даже уже несколько месяцев назад.
Спасибо, госпожа Джуматаева. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол, посвященный последним событиям в Кыргызстане. Благодарю всех за участие. До следующей встречи в эфире радио «Азаттык».
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8, уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8, ал эми жыштыгы 12 чекит 226 гигагерц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 гигагерц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Оодо таңкы азаттык, Прагадагы студияда Төрөкул Дооров.
Кезекте эми Өнөр Кана радио түрмөгүбүз, анын бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тынара Абразаева. Чыгармачылык сырдашууда Тынара Абразаева 8 апрель күнү Ала Тоо аянтында көргөндөрүн көз жаш төгүп сүрөттөп, Кыргызстандын желеги жалындай кызыл эмес, асман түстө болушун каалай турганын айтты. Берүүнү окуу жегелди култеген алып барат.
Тынар айым, мына бул тополоң учурларында өнөр адамдары деле сыртта калган жок, ошо жеке сиз ушул бир Ала Тоо аянтына басып бардыңызбы?
Бардым. 7-сінде бара алган жокмун, бирок 8-сінде эртең менен учуп кеттим да, мен азыр ошондон бир нерсе айтып бергим келет да. Баягы 7-сінде кан көрүп, жанагындып жакындары, жанында жүргөн жолдоштору укучкан балдар 8-сінде аккан суудай болуп токтоно албай, бир эле адам чуркаса ошол балдар агын суудай болуп аркасынан эмне экенин билбейси дагы дүргүп бир чуркап аткан убактарын көрдүм да. Анан чуркап улам бир жагына барам, айланайындар, токтогул, эмне болтасыңар деп, анан бир убакта ошол балдардын бир агымы жогорку кеңештин алдына жетип калышты да. Аркасынан жүрөгүм чыдабай жетип бардым. Терезелерин талкалап жиберишкен экен, анан токтогул, айланып кетейиндер, кагылайын балдар, токтогула деп ошентсем, ушул балдардын көздөрү чачырап, өздөрүн токтото албай, акылга сала албай ушинтип бир кыйналып турган агымды көрдүм да. Бир балдар айтып калды: эже, элдик кишилер каякта, элдин артисттери каякта, акын жазуучу агалар, эжелерибиз, ушинтип кыйкырат да. Мен айланайын дедим, азыр эми кимдин каякта экенин билбейт да, мүмкүн алар да жүргөндүр деп ошентсем, жок дегенде ошолор келип арабызда турса, бизди эметет эле, токтоно албай атабыз деп ушундай балдар бир ыйлап да жиберишти. Аңчакты бир ошол жерде бир аял жүргөн экен, ал дагы айланып кетейиндер, токтогула, токтогула деп ошентсе, биздин тегерибизге тегеректеп калды да. Эже, бирок токтоно албай атабыз деп ушундай балдарды көргөндө эмнегедир баарын азыр дагы айта албайм да, боорума кучактап бир ушундай бир кыскым келди ошол балдарды. Ушу элине атылган окту көргөн балдар бир жээк таба албай токтоно турган, таканчык таба албай, анан бир сөзү калбай турушту да. Ошондо Сариев жөнүндө сурашты, алар каякта, эмне кылып атат, элдин алдына чыгышпайбы деп. Келет алдың арга деп ошентип ушуну токтотуп турганыбызда, анан бир убакта Ала Тоо аянтына жанагы микрофондор менен көк машина келип калды. Аңкы жактанан баарыбыз ушул жака кайра чуркадык. Ошо Бекназаров сүйлөп баштаганда, анан аянттын үстүнөн каркыралар учту да. Ошондо анан Бекназаров айтты: карагылачы деди, элдин баары бир убакта дымып, ошол баарыбыз тең ушул асманды карап калып турбуз. Анан айтты: мүмкүн ошол кечеги жаны учуп кеткен балдарыбыз бүгүн каркыра болуп аянттын үстүнөн учуп аткандыр деп ушундай бир сөз айтканда, эмнегедир ошол жерде тургандардын баары бири бирин кучакташат да, ушундай кол кармашкандай болуп, тааныбайт эч кимди эч ким, ушундай бир токтоно албайсың, ыйлап жибердим.
Мына биздин берүүбүзгө театр күйөрманы Сауле Койгелди кызы катышып отурат. Анда Сауле, Тынара айымга өзүңдүн биринчи сурооңду жазсаң.
Тынара эже, сиз ошол жерде аянтта жүрүп жаштар жөнүндө кандай ойдо калдыңыз?
Бир нерсени мен ушунчалык жүрөгүм менен тойдум, ушул жаштарды биз ушунчалык кор кармаган экенбиз. Жаштар, жаштар деп биз аларды кичине басынткан экенбиз. 20 жылдан бери байлык жыйнаган адамдар байлык жыйнап атып, андан бери интеллигенцияны улам башка чаба берип, биз ушул жаштарга мээрим бере албай калыптырбыз да, көңүл бура албай калыптырбыз деп ойлодум. Ошон үчүн мен ушул жаштардын алдында аябай таазим кылып калдым да. Бүгүн дагы токтоно албайм. Агым болуп чуркап аткан жаштарды, көздөрү чачыраган жаштарды көрүп, жан дүйнөм аябай ооруп турат да.
Аянттан алыс эмес жерде да сиздердин театр, Токтогул Абдымомунов атындагы академиялык драма театры. Театрыңызды карап аттыңызбы?
Ооба, бир жакта чуркап жүрдүм. Эми үйдө болгон акчам биз эми бай эмеспиз да. Ошол балдар ачка экенин эмнегедир жүрөгүм сезди дагы, анан болгон акчама 2 сумкама толтура нан салып алып, көтөрүп алып чуркап бардым. Жанагы ак үйүнүн алдында турган балдарга, ичинде кайтарып аткан балдарга: айланайындар, алыстан келгендер ким деп, ошо нанымды таратып атсам: эже, суу алып келип бериңизчи, суу садык деп ошентет да. Кайра дүкөнгө чуркадым. Эки жактын баары бейкен Илбирске барып сууларды алып, анан кайра чуркап келсем дагы эле ушул суусандар камбайт атты. Анан ушул жерде турган жаштарга айттым: айланайын, кимде акча бар, 5-10 сом болсо да чогулталычы, бул балдарга суу алып берели десем, ошол жерде кары жашы дебей чөнтөгүндө болгон акчаларын чыгарып, анан эми мындай дем баягы күйүп турган балдар эми тамеки тартат го деп, анан тамекиди алып бердик. Ошентсе эже, рахмат силерге деп ошол балдар эле айтты. Анан чуркап театрыма келем, эмне болтат болду экен деп, анан көрсөм ошол жерде бир топ жаш балдар ошол театрда да түнөп чыккан экен.
Тынар айым, ал эми ушул тополоңго кандай бир урунттуу нерселер себепчи болду деп ойлойсуз?
Биринчиден, эң башкысы жерибиздин сатылып атканы, ата бабадан калган жерлерди сатып атканыбыз, жаштарды таптакыр талаага таштап койгонубуз, өзүбүздүн маданиятыбызды коргой албагандыгыбыз. Эми бул көп маселе да, ушунун баары жыйылып жыйылып туруп, анан акыр ушундай чыкты деп ойлойм. Жерге байланыштуу каркара сатылып аткан эмнегедир жүрөгүм бир сыздап, ичимдеги болгон нерсени чыгардым эле. Ошондо мындай деп бир ыйлаганым эсимде да: о, кагылайым Манасата, касиетиңден кагылайым Манасата, бүгүн да кыргыз элине кандай керек болуп турасың, элдин башын кошуп атпай журт кылдың эле, ушул жерди Нечен деген душмандардан сақтап, қырғыз еліңе, ұрпақтарыңа қалтырдың әле. Емін ошол жеріңді жыртып, еліңді тұтып кетеуі. Қайыр әле ошол елін тұтып атқан ұшыл екенді ұшыл. Бір уақытта бізге Қоқан хандығы, орыстар нақ патшачылығы мөндірдей қылып жашпалдарға оқ жадырса, елге оқ жадырса, әлеме бүгін болса, өзіміздің қырғыздар, өзіміздің мекен башында тұрған адамдар, қайыр ошол жашпалдарға, мөлтіруген қырғыздың балдарына елге оқ жадырғаны жүрегіңді кейітетті. Анан ошондо көлдөн келатып токтоп калдык да бир жерге. Ошо ыйлап келатканда каркарада ошо көлдө болчумун укканда. Анан ошондо бир жаш бир барчынын кык-кык деген бир үнү чыкты да. Анан ошондо жазып койдум эле. Ооба, ошол жаш барчын бирде шаңкылдап күлгөн жигиттердин күлкүсүнө окшосо, бир кезде аялдардын кошкон кошогуна окшоду депчи.
Кайрадан Сауля суроо берем дейт.
Тынар эже, мына ушулардын баардыгы ушу мамлекет жетекчилеринин айынан болду дейбиз. Ал эми ошол кийинки мамлекеттин жетекчилерине ишеним кыйындап кетпейби?
Айта албайм деп да айта албайм да, айта алам деп да айта албайм. Бирок ушул эки жолку көтөрүлүш, эки жолку элдин талабы, үчүнчү келе турган бийликке бул сабак болду. Ким гана келбесин, бирок кечепки төгүлгөн канды бүгүнкү кыргыздардын духун түшүндү го деп ойлойм да, мен ошон үчүн ишеним кылам. Кантип эле үчүнчү жолу ушул кайталансын. Манас атабыз жанагындай жортуулук аттан арда кызыл желекти көтөрөт экен да. Ушул кызыл желегибиз келгенден бери биздин түндүк жалындын ортосунда тургандай элестейт мага. Ушуну мен эмнегедир байынтан бери ойлонуп атам. Асман түстүү желегибиз болсо, анан ошонун башында биздин түндүгүбүз көтөрүлүп турган бир элес түшсө, четиндеги жанагы жалбырттаган от сыяктуу деп түшүнсө да болот. Ошондой нерселер жок болсо, анан биздин ак шумкарыбыз уча албай турган бир куйругу жерге тийген бир ак шумкарда ошону көкөлөтүп бир учурган ак шумкар болсо керип эмнегедир мен жан дүйнөмдө ушул кызыл желекке болгон анча дагы бир ийип да кете албадым. Анан киминде сөзсүз бейкуттук деген сөздү алып ташташ керек, анан дилибизди беребиз деген сөздү алып ташташ керек. Жок, андан көрө Манастын уранын чакырган бир сөздөрдү кошуш керек деп ойлоном да.
Үчүнчү жылга кетип атат, театр иштебей турат. Абдымомунов атындагы академиялык драма театр. Театр эгерде көшөгөсүн ачса, кандай бир спектакль менен баштасак деген бир ой келдиби?
Манастын уулу Семетей, Айкөл Манас, Сейтек деген спектакльдерибиз бар. Элдин духун көтөрө турган, элдин рухуна жооп бере турган. Негизи ар бир жылы театрдын ачылышында, жабылышында ойнолуш керек. Анан албетте эми чыгармачылык азыр коллектив чогула албай атабыз, мүмкүн ушул жөнүндө дагы сөз болоттур. Бирок ушул үч спектакль эч качан театрдын сахнасынан кетпеш керек. Кандай болгон күндө дагы биз Манасты көтөрө албайбыз, эл боло албайбыз.
Ата журт ооруп атканда адамдардын жүрөгү сөзсүз кошо ооруйт экен да.
Сөзсүз. Мен ошол окуяларды көрүп отуруп, алыкулаганын ата журт деген ыры эмнегедир ушуну кыйкырып айткым келди да ушул жерден. Бирок эми ал жерде аны айтканга болбойт эле.
Азыр деле айтсаңыз болот.
Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон уруп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбас моб турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оорба, мен ооруйун ата журт.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер өнөр кана берүүбүздөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тынара Абдыразаеванын ой толгоолоруна күбө болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Бүгүн 12 апрель, дүйшөмбү. Бүгүн космонавтика күнү. Дал ушул күнү 1961 жылы Юрий Гагарин алгачкы ирет адамзат тарыхында космоско учкан. Коммунисттик биринчи ишембилик ушул күнү 1919 жылы өткөн экен. Москва сортировочная станциясында 3 паровозду ремонтошкон. АКШнын патент бюросу 1988 жылы алгачкы ирет лабораториялык жол менен жаратылган чычканын үчүн патент берет. Анын мүмкүнчүлүгү гендик инженериянын натыйжасында алда канча жакшыртылганы айтылды. Ал эми интернеттеги Yahoo сайтын билбегендер болбосо керек, ал сайт бүгүн туура 15 жашка толду. Кезекте эми керметүк өк рубрикабызга беребиз. Кабарчыбыз Айжан Шабатоева ушул аптада боло турган маданий окуялардын анонсун сунуштайт.
Бул аптада жаш таланттар 2010 балдар сынагы өтөөрү күтүлүүдө. Анда өнөрпоздор көркөм өнөрдүн ар кыл багытында атсалышат деп кабарлады номер 7-чи музыкалык мектептин жетекчиси Айзада Маматаипова.
Солисттер ойнойт: фортепиано, баян аккордеон, гитара, кыргызский народный инструмент, комуз, темир комуз, чопочор, кыяк. Ушундай бөлүмдөр менен конкурс болот.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын артисттери бул жумада Марбаджиевдин Кыз күйөө, Чеховдун Ваня Байке, француз драматургу Шевренин Салам Париж спектакльдерин, ошондой эле Евгений Шварцтын Кар ханчасы жомогун тартуулашат. Ал эми бул жумада оюндарды Султан Раевдин чыгармасы боюнча коюлган Арбактын тажысы спектакли жыйынтыктайт. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров Арманым Лира аттуу тасма тартат. Аны үчүн учурда фильмге тартылуучу актерлор тандалууда. Бул туурасында режиссер кабарлады.
Кыргыздын кыздары 21 жаштан 27-28 жашка чейинки да. Эми бул кыргызча сүйлөгөн, орусча сүйлөгөн ушул шаардык жигиттерден, шаардык кыздардан жигиттерден да.
Борбордогу мемориалдык музейлерде дайыма туруучу экспозициялар өтүүдө. Анда келген көрүүчүлөр белгилүү коомдук ишмерлердин жана кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө салым кошкон инсандардын өмүр таржымалы менен таанышышат. Ольга Мануилованын үй музейинде да көргөзмө экспозициялар үзгүлтүксүз уланат деп кабарлады музей жетекчиси Асель Жумалиева.
Сейчас у нас в музее проходит постоянная экспозиция. Это о жизни и творчестве Ольги Максимилиановны Мануиловой.
Азыр биздин музейде Ольга Мануилованын чыгармачылык өмүр жолуна арналган көргөзмө жүрүүдө. Анда маркумдун колдонгон буюмдары жана ал жасаган айкелдери коюлган.
Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунда биздин шаарда жаз аттуу көргөзмөсү өтүүдө. Көргөзмөгө Кыргызстандагы сүрөтчү айымдардын эмгектери коюлган. Ал иштер сүрөт өнөрүнүн живопись, графика жана башка жанрларында тартылган. Кадырман угармандар, сиздер жаңырган аптанын маданий окуяларынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз. Биздин кечки азаттык берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадвалын эсиңизге сала кетели. Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 16 метрдик, башкача айтканда 17730 килогерцтик жыштыкта жана 19 метрдик, башкача айтканда 15140 жана 15265 килогерцтик жыштыкта. Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик, башкача айтканда 12110 килогерцтик жыштыкта жана 41 метрдик, башкача айтканда 7465 килогерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык үналгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын интернет барабызында окуя аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен бирге болуңуздар.
Сиздер таңкы азаттык берүүсүнүн коом жана турмуш бөлүгүнүн кайтылуусун уктуңуздар. Аны даярдоого алып чыккан Төрөкул Доров. Жакшы туруңуздар.